Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 26. O nájezdech Osmanům do Evropy jsem již hovořil v jiných cyklech, ale tehdy jsem se nedostal ke spoustě záležitostí a právě ty bych v tomto cyklu rád osvětlil. Osmanská říše dosahovala svého vrcholu za panování sultána Sulejmana. A jen pro zajímavost, současný prezident Turecka Erdogan by rád obnovil právě osmanskou říši za panování tohoto velkého sultána. A vraťme se proto nyní společně do středověku, do roku 1529, kdy se konalo první obléhání Vídně jako největšího a nejbližšího křesťanského města, které chtěl sultán Sulejman dobít, zničit a zislamizovat. Sulejman I. vládl v Osmanské říši od roku 1520 a zahájil ihned masivní rozšiřování osmanských držav a nekoukal na to, koho napadl. Vedl dokonce války i proti svým muslimským sousedům a stejně krutě a nelítostně jako proti křesťanským zemím na Balkáně. A tak například roku 1522 dobyl ostrov Rodos, ale tam se zachoval ku podivu milostivě, když z ostrova nechal odejít řád Johanitů a nepovraždil je. Stejného roku dobyl srbský Bělehrad a pokračoval dále do Uher, kde roku 1526 v bitvě u Moháče drtivě porazil vojska českého a uharského krále Ludvíka Jagellonského. A jelikož se tento cyklus zabývá velkými bitvami, podíváme se na tuto bitvu podrobněji. Bitva u Moháče se odehrála 29. srpna roku 1526 na planině asi 6 kilometrů od dolnouherského města Moháč. Bylo to nedaleko dnešní srbsko-chorvatsko-maďarské hranice. Velmi početné osmanské vojsko se zde střetlo se zloženým vojskem teprve 20-letého českého, uherského a chorvatského krále Ludvíka Jagellonského, který však po prohrané bitvě na útěku utonul v říčce Čele, ale pěkně po pořádku. Jak praví letité kronikářské pravidlo. U Moháče proti sobě stála vojska v tomto složení. Nejdříve se podíváme na vítězné vojsko, tedy na Osmany. To bylo složené ze samotné osmanské říše a pomáhali mu spojenci z krymského chanátu. Vrchním velitelem byl, jak již bylo řečeno, sultán Sulejman I., kterému pomáhali podvelitelé Pargali Ibrahim Paša, Behram Paša, Malkokoglu Bali Bey, Gazi Husrev a Devlet I. Girej. V poli měli tito velitelé přibližně 55 tisíc mužů a minimálně 160 děl. Proti ním stáli vojáci uherského království, chorvatského království, ale i žoldnéři navrbovaní svatou říší římskou. Dále pak i naši vojáci, tedy ze zemí koruny české. Bavorský stát vyslal také vojsko, stejně jako papežský stát a polské království. Vrchním velitelem byl, jak už jsem říkal, teprve 20-letý král Ludvík Jagellonský, který se potom, jak jsem říkal, utopil. A ten měl kluce další velitele. Byl to Pál Tomory, ten také padl. Dále pak Jiří Zápolský. I on přišel v bitvě o život. A Štěpán VII. Bátory. Vojska měl mladý král méně, něco kolem 25 tisíc mužů a polovinu děl, tedy 80. Zatímco ztráty na osmanské straně dosáhly přibližně 15 tisíc mužů, podle historiků mělo křesťanské vojsko ztrát více. Padlo mezi 15 až 20 tisíci muži. Dále pak tam padlo 28 uherských velmožů a dalších 500 urozených bojovníků. A Osmany bylo zajato kolem 2500 křesťanských vojáků. Samotní Osmané však odhadovali křesťanské ztráty na více než 20 tisíc mužů, pěchoty a 4 tisíce těžkoojenců. Jaká byla však skutečnost, se už přesně nikdy nedozví. Rozpínavost Turků, Osmanů, přes Černé moře na Balkán započala už v polovině 14. století a jako první pocítili nátlak Osmanů Bulhaři, kteří se neubránili. ale také Srbové, kteří prohráli v bitvě na Kosově poli. O tom budu mluvit později. Poté Osmani postupovali na Úhry. Uherští, ale i další panovníci tomuto nájezdu čelili vybudováním nárazníkového pásma, sestávajícího ze dvou souběžných linií pevností, které se nalézaly v prostoru od Sedmihradska po Jaderské moře. Pevnosti tehdy stály u měst Srijem, Bělehrad, dále pak v Srebrenickém banátu. Pokračovali přes Šabac, Banja Luku, Jajce až po Knín. Druhá linie tvořila pevnosti v městech Temešvár, Dubica, Krupa, Bihač a Senj. Tato linie, financovaná především Uhry, se ukázalo jako velmi účinná a zadržovala časté nájezdy Osmanů. Jenomže udržování pevností a posádek v nich stálo Uherské království ohromné prostředky. Stály ty pevnosti a jejich údržba kolem 140 tisíc zlatých ročně, což byla zhruba polovina celého příjmu Uherského království za rok. Tyto vysoké náklady a především agresivní a expanzní politika Matyáše Korvína nakonec přivedli zemi k naprostému finančnímu vyčerpání a po roce 1490, kdy na uherský trůn usedl český panovník Vladislav II. Jagellonský, se panovnický dvůr rozhodl razantně snížit náklady na provoz pevností v obranných liniích. Zároveň se však panovník snažil otupit nebezpečí vpádu Osmanů diplomatickou cestou, což se v podstatě celkem dařilo, a to až do doby, kdy na sultánský trůn usedl právě v roce 1520 již zmiňovaný sultán Sulejman I. Ten se totiž považoval za dědice odkazu Alexandra Velikého a chtěl se mu vyrovnat. A jako první si vytýčil dobytí Uher, které pokládal za součást starověké Makedonie. A svou válečnickou expanzi započal i hned po usednutí na sultánský trůn. V tomto roce, tedy v roce 1520, se ještě Uhry, Srbsko a další státy nájezdům ubránili. Ale již následující rok, tedy 1521, dal sultán další povel k útokům na hranice evropských států. Sice dobyl nějaká území, ale ani tentokrát se nájezd nevydařil tak, jak by si sultán přál. Od roku 1521 však Turci postupně dobývali nejprve oblasti Srbska a Chorvatska, dobyli Bělehrad a pevnost Šabac. A turecká expanze pokračovala dále. Signály o vážném nebezpečí z muslimské strany přicházely do Uher již od podzimu roku 1525. Ludvík Jagellonský i jeho rada si dobře uvědomovali, že nejsou schopni lépe vyzbrojené a mnohem početnější turecké armádě vzdorovat. A proto se snažili o mírovou smlouvu s Osmanskou říší, ale mu si nevěřili. A tak zároveň začali s přípravami na válku, o které věděli, že zkrátka musí nastat. Proto se král Ludvík Jagellonský snažil sehnat vojenskou pomoc po Evropě, ale se slou se potázal. Poláci nereagovali, i když byl Ludvík Polák. Bylo to proto, že Poláci sami uzavřeli s Osmany roční mír. A dále, rakouský arcivévoda Ferdinand dal také přednost svým zájmům a klidně si válčil v Itálii a na nebezpečí zániku křesťanské Evropy vůbec nereagoval. V té době středomořská vermoc Benátky pokládala Turky za obchodního a politického partnera a na žádosti uherského a českého krále Benátky též vůbec nereagovali. Na výzvy krále však reagoval Vatikán, který uvolnil pro boj s pohanskými muslimy 25 tisíc dukátů a za ty se mu podařilo najmout jenom 1300 moravských žoldnéřů. Tragická situace však byla i na domácí uherské straně. Na shromaždišti vojska u Tolny ještě 2. července netábořil ani jediný ozbrojenec. První, ale přesto ještě váhající domácí šlechtici se ke králi začali připojovat až poté, co Turci obsadili a vyplundrovali Petrovaradín 28. července. A to bez boje, ten se vzdál. Ze strachu před následky se obyvatelé donutili velitele, aby se vzdali. Ale ono jim to vůbec nepomohlo. Z velké většiny byli povražděni Zbytek, který to přežil, byl odvlečen do otroctví. Tyto a jiné signály, naznačující velké a reálné nebezpečí od muslimů, přicházely do Uher již od podzimu roku 1525. Mladý král Ludvík Jagellonský a jeho rada si moc dobře uvědomovali, že proti početnější a lépe vyzbrojené, ale i vycvičené muslimské armádě nedokáží vzdorovat. A proto usilovali všemožně o mír. Moc tomu ale král nevěřil. A tak se Uhry začali připravovat na válku s Osmany. O početních stavech uherského vojska zanechali tehdejší soudobí kronikáři dost a poměrně shodných údajů. Tak například kancléř Brodarič psal o 24 tisících mužích uherské armády a papežský legát Burgi o 25 až 30 tisících mužích ve zbraní. Současní historikové upřesnili, že u Moháče disponoval král Ludvík Jagellonský maximálně 25 tisíci vojáky. Z tohoto počtu pocházelo na 8 tisíc ozbrojenců ze zahraničí, převážně však z Čech, Moravy a Slezska. Dále se bitvy zúčastnilo asi 1500 polských jezdců, jimž velel Leonard Gnojenský, dále pak papežská pěchota, které velel Hannibal z Kypru, ale byli zde i žoldnéři ze Španělska, Itálie, Německa a Chorvatska. Žoldnéři. Na sraz útolný vyrazil i král Ludvík z Budinského hradu za doprovodu družiny, čítající přes 600 českých, moravských a slezských žoldnéřů na válečných vozech. Celkově lze předpokládat, že uherské vojsko se skládalo před bitvou u Moháče z 10 tisíc pěšáků a 15 tisíc jezdců. A kromě toho mělo dělostřelce a 85 až 90 děl. Pohromou ovšem byl fakt, že vojsko mělo mnoho velitelů, nebylo vůbec secvičené a panovala velmi malá kázeň, ale i bojechtivost. Na druhé osmanské straně se tažení zúčastnilo na 100 tisíc osmanských vojáků. Nicméně z počátku tohoto tažení, tedy u bitvy samotné, měl Sulejman k dispozici již pouze zmiňovaných 55 tisíc mužů. Velmi významnou úlohu v bitvě sehrálo osmanské dělostřelectvo. Jeho základem byly lehčí modely děl, takzvané arkebuzy. Lépe se s nimi manipulovalo a přenášeli se. A tím pádem v případě potřeby rychle měnili stanoviště. Zatímco u velkých a těžkých děl bylo potřeba k přesunu koní a přinejmenším tří mužů k jejich vedení, tedy jakýchsi kočích. Na straně Osmanů bylo v bitvě použito nejméně 160 děl různých velikostí. Ráno 29. srpna se hlavní tábor turecké armády nacházel na severním břehu říčky Karašica, kde jsou zde osady Branjina a Branjin vrch. Turci dorazili dříve, a tak byli odpočatí a připravení vyrazit do boje již v 5 hodin ráno. K Moháči pak postupovali v plné bojové sestavě. I když byl namáhavý po předchozích prudkých deštích, kdy se říčka vylila z koryta a cesty byly podmáčené. Dokonce se vylil ze břehu i rozvodněný Dunaj. A 30-tisícový anatolský sbor, turecký tedy pod velením Begelberga Behrama Paši, tak tomu rozsáhlé záplavy zabránili v pokračování v cestě a jeho oddíly se museli vydat oklikou. Podívejme se ještě předtím, nežli vypukne bitva na složení turecké armády. Jádro této armády tvořili janičáři, což byli členové elitních pěchotních oddílů, ovšem pocházejících z nemuslimského prostředí, tedy především z řad křesťanů, a ti pocházeli z porobených slovanských národů, především z Balkánu. Zajímavostí bylo, že janičáři byli mnohem krutější a nelítostnější nežli samotní Ospané. Ono nebylo se co divit, protože pokud vypadli do zajetí, tak jako křesťané, bojující za Osmany, za muslimy, tedy za pohany, s nimi bylo nakládáno mnohem tvrději než se samotnými Osmany. Tak tito elitní bojovníci byli odváděni ještě v dětském věku od rodičů do speciálních islámských bojových škol, kde jim byla vštěpována nejen bojová umění, ale především až fanatická oddanost sultánovi. V době bitvy u Moháče jich bylo v turecké armádě zhruba 10 až 15 tisíc. Bojovali převážně mušketami s doutnákovým zámkem a k jejich výzbroji dále patřili i šavle a jatagany. Janičáři ve svém fanatismu nepoužívali žádnou zbroj. Další velkou část 55 tisícové turecké armády tvořili sipáhijové, což byly osmanské jezdecké jednotky a ty v době míru tvořili sultánovu osobní gardu a byli placeni přímo sultánem. Historikové vědí, že jich bylo až 50 tisíc, ale počet sipáhijů ve samotné bitvě není znám. Velmi podstatnou část úspěchu v této bitvě si zasloužili, jak už jsem říkal, osmanští dělostřelci, kteří se vyznamenali především přesným zaměřováním palby a právě s tím měli křesťanští kanonýři veliké problémy s přesným zaměřením. Vzhledem k povodním a dešťům si Sulejman nebyl jistý počínáním protivníka a proto i hned po příchodu jeho armády svolal na výšinu u bitevního pole válečnou poradu. Z obavy, aby jeho armáda nebyla obrácená na útěk přímým nájezdem těžkého jezdectva nepřítele, bylo rozhodnuto, že rumelijské jednotky, podpořené 4000 janičářů, pomalu sejdou z výšiny a začnou s výstavbou opevněného ležení. Úkolem Ibrahima Paši bylo detailně prozkoumat planinu před ležením křesťanů. Pravděpodobně rozhodující strategický plán byl přijat rozkazem sultána. A to, když rozdělil 10 000 vojáků nepravidelného jezdectva na dvě části. Velel jim smedeverský Beglerbeg, tedy co si jako místní zástupce sultána Gazibali, který byl ale známější pod přezdívkou Balibek, a druhé části velel Gazi Chosrev. Úkolem tohoto jezdectva bylo objet ze dvou stran pravé křídlo křesťanů a udeřit jim do pravého boku a do zad a v případě, že budou ustupovat, tedy křesťané, měly tyto jednotky dobít opevněný křesťanský tábor, aby se vojsko nemělo kam ukrýt, křesťanské vojsko, a kde se dále bránit. Zároveň tyto jednotky měly zabránit eventuálnímu přístupu uherských posil ze západu, o kterých Sulejman věděl, že jsou na cestě. Uherský vrchní hejtman vojska Pál Tomori byl pověřen vypracováním plánu bitvy. Byl si dobře vědom slabiny shromážděných křesťanských sborů. Nicméně plán postavil na tom, že křesťanskí vojáci a šlechtici budou bojovat až do vlastní smrti a v podstatě spoléhal na šťastnou náhodu. Ta ovšem nepřišla. Uherské vojsko bylo také rozděleno do dvou sledů. Pravé křídlo první linie tvořila jízda pod vedením chorvatského bána Františka Batányho a Jana Tahy, hraběte z Tahváru a Torké. Ve středu formace bylo 10 000 pěšák. Levé křídlo tvořilo jezdectvo a velel mu správce Temečské župy Petr Perény ze Sikloš. Druhý sled vojska tvořila velmi dobře vyzbrojená a obrněná těžká jízda, kde se nacházel i král Ludvík Jagellonský se svou osobní gardou. Před čelní řadou pěchoty bylo umístěno všech 85 děl pod velením Jana Hraběte z Hardegu. Nakonec to, když se velitelé obávali nepřátelského obchvatu, bylo dělostřelstvo přesunuto zhruba 6 kilometrů směrem na jih a zastavilo se až po překonání strmých břehů říčky Borzy, kde se dělostřelci opět uspořádali a čekali na nepřítele. Jenomže poměrně málo početné dělostřelstvo u uherské armády bylo roztaženo do délky celých 4 kilometrů, takže palba nebyla soustředěná. Další chyba. Neboť úspěch palby závisel na četnosti hlavní, co nejblíže u sebe, říkají současní historikové, aby palba dokázala rozvrátit útočící sevřené jednotky. Tímto způsobem rozmístění ztratilo uherské dělostřelectvo i tuto možnost. Navíc se tímto manévrem natolik přiblížilo k nepříteli, že účastníci bitvy sami vyprávěli o tom, že dělostřelci byli blízko nepříteli, co by kamenem dohodil. A je tudíž zcela jasné, že děla, křesťanská děla, většinou svůj cíl přestřelovala. Hlavní vojenské síly osmanského vojska se začaly soustředovat na hřebenu nad údolím v prvních hodinách popolední. A vrchní velitel uherského vojska najednou zjistil, že rozmístění svého vojska, které považoval za strategickou výhodu, je vlastně veliká nevýhoda. Jeho představy, že útočící sledy osmanského vojska se přechodem přes nesnadný terén rozruší, vzali za své doce. Navíc Osmani jasně viděli, kde a jak jsou uherské jednotky rozmístěny, zatímco jejich velitelé, tedy křesťanští velitelé, Turky neviděli. Pál Tomori měl záměr vylákat hned první osmanské jednotky do zběsilého útoku, ostatně to bylo jejich zvykem, a posléze je rozdrtit jediným mohutným úderem těžké jízdy. Jenomže tentokrát se Osmani zachovali úplně jinak. První sled se k útoku vyprovokovat nepodařilo a shromáždění početných tureckých sil pokračovalo bez útoku. Čas ubíhal. Turci neútočili a tak se znuděný mladý král Ludvík Jagellonský rozhodl, že se i se svou osobní gardou vrátí zpátky do opevněného tábora u Moháče. Jenomže jakmile se dala tato jednotka do pohybu, objevila se daleko na pravém křídle uherského vojska objevilo se tam silné uskupení nepřátelské jízdy a pak se někde ztratilo na severozápadě od uherských pozic a nikdo nevěděl, kam se ztratilo. Arcibiskup, protože Pál Tomori byl arcibiskupem ve funkci vrchního velitele, dospěl k závěru, že se opět jednalo o jeden z klamných útoků, jakých jeho vojsko v uplynulých dnech zažilo mnoho. A proto vyslal tímto směrem pouze na 600 husarů a několik desítek lehkých jezdců, aby odhálili záměr protivníka. Těmto oddílům svěřil velení Kašparu Ráskajovi, Valentinu Terekovi a Janu Kálajovi, tedy šlechticům, kteří byli již dříve pod ochranou samotného krále Ludvíka. Ačkoliv nebylo vyloučeno, a král to od svých poradců věděl, že manévr turecké jízdy mohl být útokem právě na uherské ležení, král se svýho úmyslu nevzdal a klidně pokračoval v jízdě směrem ke svému opevněnému ležení u Moháče. Bohužel vrchní velitel králův záměr předem nevěděl. A když se o tom dozvěděl, už viděl množství turecké jízdy přesunující se stejným směrem jako králova družina. A tak společně okamžitě s dalším z velitelů zápolským vyrazil se silným oddílem v králových stopách. A právě ve chvíli, kdy se uherské jezdectvo začalo přemisťovat za králem, začaly z výšin nad Feldvárem sestupovat sešikované a k boji připravené jednotky osmanské jízdy i pěchot. Velitelé křesťanského vojska se domnívali v první chvíli, že je nutné očekávat hlavní úder osmanské armády. Ale nestačili se divit. Osmanské jednotky, namísto aby se sešikovali do útoku, začaly v poklidu budovat i hned po příchodu na planinu měný tábor a rozmisťovat svá děla, která navíc pospojovaly mezi sebou řetězy. Mezi jim Pál Tomori a děd Zápolský dostihli se svými jednotkami královskou družinu, která zrovna poklidně odpočívala na stanovišti přibližně 2 kilometry od výšiny, kde se nacházela celá turecká armáda. Kalecký arcibiskup Tomori se snažil přemluvit krále o naprosté nutnosti přejít do útoku, dokud se protivníkovi nepodařilo shromáždit všechny své vojáky u Feldváru. Jenomže Ludvík Jagellonský váhal a do útoku se mu vůbec nechtělo. A tak ztrácel velmi drahocený čas. Oba velmoži, tedy jak arcibiskup, tak král, se delší čas dohadovali, bez jakéhokoliv výsledku. A k ním mezi tím dorazil posel se zprávou, že Osmané se k útoku nechystají, nýbrž budují tábor. A to krále přesvědčilo, aby uznal Tomoriho argumenty a dal povel vyrazit do útoku. Arcibiskup proto neprodleně zamířil na své místo vrchního velitele, aby tam zjistil, že tu nejlepší chvíli k útoku už dávno promeškali. Na planině se mezi tím již shromáždili značné nepřátelské síly a další vojáci sultána Sulejmana se na planinu v bojovém šiku doslova hrnuli. I přes tuto skutečnost krátce před 16:00 odpoledne poprvé vystřelila uherská děla a vojáci, celá armáda, začali potřikrát vyzývat Kristovo jméno, to jak před útokem již dříve král poručil, a bitva u Moháče začala. Jako první zaútočila nepravidelná rumelíská jednotka, ale uherské pravé křídlo útok odvrátilo. A nejen to, samo se vydalo do protiútoku. A opět nastala stará taktika. Rumelíské oddíly se dali na útěk a i zbytek osmanské armády začal ustupovat, ale naprosto organizovaně a v klidu. Úři, ale i další křesťanští vojáci proti ustupujícím Osmanům vyrazili v naprosto porušené sestavě a došlo k další obrovské chybě. Jezdecko se příliš vzdálilo pěchotě. Na postupující a neuspořádané Úhry právě v této chvíli, neboť na ně čekali, se vrhly jednotky lehké islámské jízdy a uherský protiútok byl zastaven právě jimi a dalšími jednotkami druhého sledu osmanské armády. Uherský velitel viděl, že je zle a poslal do boje i uherské jízdní zálohy. Bitva v tuto chvíli probíhala nerozhodně, nicméně velmi tvrdě, jenomže nyní vyrazil do bitvy třetí osmanský sled, tvořený ze Sulejmanovy osobní gardy, tedy nejlepších a nejtvrdších vojáků z celé turecké armády, vele zkušení janičáři. V této době již bitva trvala více než hodinu a byla to velmi krvavá bitva. Jenomže příchod sultánových janičářů znamenal naprostý obrat v této bitvě. Uherské oddíly se pod jejich tlakem začaly rozpadat na skupinky a dokonce jednotlivce, se kterými si Turci dokázali hravě poradit. Nejvíce napadané a tvrdě bojující bylo pravé křídlo uherské armády a právě zde začali řádit sultánovi hrdlořezové. Začali utíkat první vojáci, zatím po jednotlivci. Jenomže teď přišel čas, kdy do bitvy dorazily ony jednotky, které se uherskému velení kamsi ztratili a v bitevní mumraji na ně uherští velitelé dávno zapomněli. Oni se totiž jenom schovali za další návrší a čekali tam. Tyto osmanské jednotky totiž uherskou armádu objeli a právě teď jí vpadli do boku a doza. Uherské vojsko se naprosto rozpadlo a začalo utíkat. A nastal obvyklý masakr. Sám mladý 20letý král Ludvík Jagellonský začal prchat a byl tak zmatený, že vjel přímo do bažin, kde se i ve své zbroji utopil. Pro uherskou, ale vlastně i křesťanskou armádu to byla drtivá porážka. I když je pravda, že bojovala zpočátku velice údatně, o čemž svědčí ztráty, obě strany měly po 16 000 mrtvých a zraněných. Zatímco však osmanský sultán hravě svou armádu doplnil, pro Uhersko a vůbec Evropu byla tato porážka tragická. Králi Ludvíku Jagellonskému porážku vlastně způsobilo naprosto zmatené a nejednotné velení. Mladý král neměl tolik zkušeností, aby si naprostou poslušnost vynutil váhou své osobnosti a také vojevůcovskými schopnost. Další jeho chybou bylo postavit arcibiskupa do čela armády. Zkušený vojevůdce by jistě nepromarnil nejvhodnější čas k útoku a napadl by osmanské síly v době, kdy nebyly naprosto připravené k bitvě. Váhání jak krále, ale tak i vrchního velitele arcibiskupa, tak to byly příčiny, které nakonec vedly k tragické porážce. A musím zmínit další fakt, vypovídající o tom, jak špatná komunikace panovala v uhersko-křesťanském vojsku. Celá třetina, a co slyšíte dobře, třetina zemské vojenské hotovosti, vedená Janem Zápolským o síle 8 000 Úhrů a 5 000 Chorvatů, zůstala naprosto zbytečně trčet u Segedína a vůbec se nestihla tato veliká síla včas přesunout na bojiště. Pokud by ta zápolského armáda dorazila včas, výsledek bitvy u Moháče by byl opačný. A na tom se shodli všichni, téměř všichni historikové a vojenští odborníci. Jenomže Janu Zápolskému nikdo žádný posel nevzkázal, aby si pospíšil. A tak postupoval obvyklým pomalým tempem. Porážka v této bitvě znamenala nejen počátek hegemonie Turků v Turecku, v Uhersku, kteří se pak rychle dostali až na dnešní Slovensko, ale smrtí mladého krále Ludvíka vymřela i česko-uherská větev Jagellonců. Turci poté zanedlouho obsadili i hlavní město Uherska Budín a od této bitvy platí, že bitva u Moháče je symbolem porážky maďarského národa. A ještě jeden fakt tato bitva znamenala, a to nástup Habsburků. Jak českým, tak i uherským králem se po smrti Jagellonce tehdy stal Ferdinand I. Habsburský a tento rod pak vládl prakticky až do konce první světové války. A nyní se vrátím k dalšímu popisu válečné historie, a to k prvnímu tureckému obléhání Vídně. Poté, co Turci zvítězili u Moháče a velmi lehce dobili celé Uhersko, vyrazili 10. dubna roku 1529 směrem k Vídni. Neměli to však jednoduché. V té době panovalo totiž velmi deštivé počasí. Většina řek se rozvodnila a tohle počasí nesvědčilo ani vojákům, ale ani velbloudům, jejich služby osmanské vojsko ve velké míře používalo, především jako dopravního prostředku. Turci tak během cesty utopili mnoho děl a střeliva a rozbahněné cesty výrazně zpomalovaly jejich postup. Takže k Vídni Turci dorazili až koncem září a navíc bylo vojsko ve špatném stavu. Velkovezír Ibrahim Paša, který tomuto vojsku velel namísto samotného sultána Sulejmana, který byl jinde, poslal do města 3 dobře oblečené a živené zajatce, kteří měli vyjednávat o vydání města bez boje Turků. Rakouský vojevůdce a vojenský velitel vídeňské posádky Mikuláš Salm mu jako odpověď poslal 3 dobře oblečené a živené muslimy. Tím Osmanovi vzkázal, že město samozřejmě nevydá. Obléhání Vídně tak začalo. Trvalo od 27. září do 14. října roku 1529. První obléhání Vídně. Osmanské říši svými vojáky pomáhalo i moldavské knížectví, ale to již bylo dříve zcela Turky podmaněn. Hlavním vojevůdcem byl samozřejmě sultán Sulejman I. Ale ten, jak jsem říkal, u Vídně nebyl. Tam velel velkovezír Pargali Ibrahim Paša. On to byl v podstatě namýšlený hlupák. Turci obléhali město se silou 120 tisíci mužů a přišli během obléhání o 15 tisíc mužů. Částečně padlých, zraněných, ale i zajat. Na straně bránící se Vídně nestálo jen samotné Rakousko, ale svou pomoc poslala i svatá římse římská, která bránila křesťanství proti pohan. Pomoc poslala i koruna česká, pak rýnská falc, ale dokonce i španělská říše. Vrchním velitelem byl již vzpomínaný Mikuláš ze Salmu, kterému pomáhal Filip Falcko-Neuborský a Vilém z Rogendorfu. Město bránilo přibližně 17 až 21 tisíc mužů, včetně českých a španělských žoldnéřů. Přesné ztráty nejsou známy, ale podle tehdejších letopisců byly obrovské, tedy ztráty obránců. Ti disponovali též 72 děly. Turci jich tam měli přes 100. Turci se marně snažili dělostřelbou natolik poškodit mohutné hradby města, aby potom mohli vniknout dovnitř. Obránci je totiž vždycky stačili opravit. Osmanští zákopníci se též snažili prokopat se pod hradbami. Kopali tunely, kterými by se pěchota mohla nahrnout za hradby, ale proti ním se postavili obránci, kteří jim tunely zasypávali anebo bořili. Minéři Osmanů se také snažili podminovat hradby, ale ani to se jim nedařilo, protože na muslimské minéry obránci podnikali velmi úspěšné výpady. Když se muslimští minéři například pokusili o veliký podkop, kterým by vyhodili do povětří pořádný kus hradeb, vyrazilo proti ním při výpadu na 8000 vídeňských obránců vojáků. Nejenom, že minéry notně překvapili a její dílo zničili, ale vydali se až do naprosto nepřipraveného a nehlídaného osmanského ležení a málem zajali i samotného velitele tureckého vojska Ibrahima Paš. Zajetí svého velitele zabránili i za cenu vlastních životů členové Pašovy osobní gardy. Jiní vojáci při tomto obrovském výpadu, samozřejmě se jednalo o noční výpad, zničili mnoho různých tureckých tunelů, takže dlouhodobá dřina muslimských minérů přišla úplně vniveč. Pravdou ovšem je, že při návratu do opevněné Vídně se již rozednívalo a velmi mnoho vojáků z tohoto největšího výpadu přišlo o život při protiútoku Turků. Nicméně právě tento výpad zachránil město před dobytím. A potom, bylo to 11. října, přišly mohutné a dlouhotrvající liáky. Tak to už na podzim v těchto končinách bývá. A všechny pokusy muslimů o další podkopy ztroskotaly na sesuvech notně promáčené půdy, přičemž hradby města stály na pevných a hlubokých kamenných základech, no a stály dále. A Turkům taky začaly docházet zásoby a střelivo, ale hlavně potraviny, protože celé okolí již bylo právě jimi vydrancované a obyvatelé vsí, kterým se nepodařilo uprchnout do lesů nebo se včas ukrytí se zásobami a hospodářskými zvířaty v městě, taky byli vybiti. A v táboře Turků vypukl hlad. A okamžitě se začala množit zběhnutí, i když je Ibrahim Paša trestal smrtí. Jakmile chytli zběha, okamžitě ho zabili. Poslední řebíček do turecké rakve před Vídní zasadili velení sami elitní jednotky, tedy janičáři. Začali reptat a žádali odchod od nedobytného města někam, kde by se dalo drancovat, získat proviant a hlavně kořist. Tady jim z toho nic nekynulo. Proto velitel této armády, Ibrahim Paša, svolal na 12. října velikou poradu a na ní bylo rozhodnuto o posledním velkém útoku na město, přičemž byla vojákům slíbila ohromná odměna při úspěchu a dobytí města. A skutečně, den poté, 13. října, nastal generální útok všech vojáků osmanské armády. Byl však nesmírnou statečností kopinníků a přesnou mužkou karabiníků na hradbách odražen. Přičemž ohromnou zásluhu na tom odražení útoku měly vídeňské ženy, které se neobyčejně rychle a zručně naučily nabíjet muškety a jiné palné zbraně. A dělali to tak, že každý obránce mušketýr, nebo i kopinník měl mušketu, měl několik těch mušket. Takže zatímco vystřelil, tak mu hned některá z žen podala nabitou druhou a mohl střílet neustále, zatímco Turci si museli ty muškety pracně nabíjet. Takže velká pomoc, co se týče četnosti palby vídeňských žen a dívek. Takže útok Turkům nevyšel. A následujícího dne začali Turci od města ustupovat. Ale ani jejich ústup nebyl bez problémů. Deště totiž vystřídalo husté sněžení a cesty byly natolik blátivé, že nebylo možné vyprostit mnoho až po nápravy zabořených kol děl a vozů. Takže Turci nechávali na místě a pídili pryč, jako by jim houřela koudel za patama. Mířili tam, kde by jim kynula snadnější kořist. A tak neslavně pro Turky skončilo první obléhání Vídně. Tato porážka u Vídně, neboť to nebylo nic jiného nežli porážka osmanských vojsk, na několik let pozastavila Sulejmana při pokusech rozšířit svou říši do střední Evropy. I když se sultán Sulejman i nadále pokoušel pronikat do Evropy, již se mu tak nedařilo. Kromě již dobitých území žádné jiné nedobyl. Po něm, po jeho smrti, on zemřel 5. září 1566, Nastoupili méně schopní sultáni, Selim II. A Mehmed III. Nic moc nedokázali. A navíc jim do jejich politiky stále více zasahovali manželky a poradci. Inu, čím je panovník méně schopný, tím více mu do toho, do své vlády kecají ti jiní. Mezi těmi našeptávači vynikl pak vezír Mehmed Paša Sokolovič, který svou působnost započal ještě za sultána Sulejmana a ovlivnil i další dva sultány natolik, že fakticky převzal moc v Osmanské říši a kradl ze státního ve velkém. Stejně jako sipáhijové, což byli vojenští jezdečtí nájemci státní půdy, kteří měli v době míru sami hospodařit a odvádět daně. Ale to se za neschopných sultánů vůbec nedělo. Ty sipáhijové si to všechno nechávali. A zároveň musela později Osmanská říše čelit hned třem velkým říším na svých hranicích. Ze severozápadu Habsburské monarchii, z východu Sáfiovské Perzii a ze severovýchodu stále sílícímu Rusku. Například Tataři z Krymského chanátu, kteří byli vazali Osmanské říše, podnikali každý rok loupeživé vpády, které fakticky vylidnili celou jižní a východní Ukrajinu. Tedy se to zde jmenovalo právě kvůli Tatarům divoká pole. V roce 1663, během již čtvrté rakousko-turecké války, kterou Habsburkům vyhlásil sultán Mehmed IV., podnikli krymští Tataři společně s Turky i několik vpádů na Moravu. Jak tam řádili na té Moravě, tak o tom svědčí fakt, že unesli z Moravy do otroctví 12 tisíc lidí a z nich se nevrátil ani jediný dom. První obléhání Vídně bylo součástí první Habsbursko-turecké války, která se pak se zpožděním opakovala ještě třikrát. Nás však zajímá až ta pátá rakousko-turecká válka. A o ní si nyní povíme víc. Takzvaná Velká turecká válka, i tak se této válce říkalo, ale teď se označovala jako sedmá benátsko-turecká válka. Z tohoto výčtu vidíme, že Turci napadali Evropu několik století a snažili se ji ovládnout, když ne naprosto celou, tak alespoň co největší její část. Tato válka začala druhým obléháním Vídně v roce 1683, kdy toto hlavní město Habsburské říše oblehla 150-tisícová turecká armáda. A my se na toto obléhání a následnou bitvu u Vídně podíváme podrobně. Toto druhé obléhání Vídně trvalo od 14. července do 12. září roku 1683. Nejdřív se podívám na obléhání samotné a teprve potom na samotnou bitvu u Vídně. Oblehatelů bylo více. V první řadě to byla Osmanská říše, pak Krymský chanát, Moldavské knížectví, Valašské knížectví, Sedmihradské knížectví, tedy součást dnešního Rakouska. Takže se jednalo vlastně o vlastizradu, abychom to řekli dnešní terminologií. Ovšem tehdy byla tato knížectví samostatné, ale tvořili ho Rakušané. A jako poslední zde působili vojáci Horno-Uherského knížectví, o němž platí toté. Osmanských velitelů bylo několik. Každý z nich velel určitým jednotkám, ale vrchním velitelem byl velmi známý velkovezír a vrchní generál Osmanské říše Kara Mustafa Paša. Dále mu byli k ruce Kara Mehmed z Dýbarkiru, Ibrahim z Budy, Abáza Sari Husajn, Paša z Karišaru, Murad Giraj, Jiří Dukas a Serban Konstačízíno. Na začátku obléhání Vídně pak tvořilo osmanské vojsko na 170 tisíc vojáků a měli k dispozici 130 děl a 19 středních kanónů. Během obléhání ztratili Turci a jejich spojenci 12 tisíc mužů. Obránci města byli ze svaté Římse Římské, samotného Rakouska, byli tam i vojáci ze zemí Koruny České, z Habsburského Uherska, a tajně se na obraně podíleli i vojáci z Valašského knížectví. U tohoto knížectví bylo zajímavé, že oficiální pomoc tohoto knížectví stála na straně Turků a měla tam také, toto knížectví Valašské tam mělo své bojovníky. Ale neoficiálně si její vojáci, tedy ti, co nesouhlasili se zradou vlastního velení, účastnili i obrany Vídně právě před muslimy. Při obléhání Vídně byl vrchním velitelem Karel V. Lotrinský. Jemuž stáli po boku Ernst Rüdiger von Stahenberg, Jan Jiří III. Saský, Maximilián II. Emanuel a dále pak Julius František Sasko-Lauenberský, Gottfried z Waldecku, potom skvělý vojevůdce, o kterém bude později ještě řec, Evžen Savojský, ale tehdy byl ještě mladinký a učil se. A dále pak odeskalší Antonio Carafa, ale dále pak český vynikající strateg a politik Zdeněk Kašpar ze Sulevic a nakonec Serban Cantucci z Jino. Vídeňskou posádku tvořilo pouze 11 000 vojáků a pomáhalo jim na 5 000 dobrovolníků z řad měšťanů a řemesníků. Ti všichni pak měli k dispozici 312 děl, ale v provozu, tedy střelbyschopných, jich bylo pouze 141. Ztráty obránců nejsou známy. Toto obléhání nakonec skončilo bitvou po Uvídně, o kterém si řekneme později podrobně. V těchto letech dosáhla expanze Turku svého vrcholu, ale zároveň Osmani Turci ztratili nymfus neporazitel. Vždyť již byli roku 1673 Turci poraženi v bitvě u Chotyně vojevůdcem Janem III. Sobieským, který měl pozdějším polským králem, který měl u Turků ohromný respekt. Však jej také nazývali lvem z Lechistán. Jak už jsem říkal, později byl Sobieský zvolen polským králem a ten, tedy Sobieský, roku 1683 podepsal smlouvu o vzájemné pomoci v boji proti Turkům s Leopoldem I., který byl v letech 1658 až 1705 císařem svaté říše římské. Po prvním oblehání Vídně, o kterém jsem hovořil, se ihned začalo s opravami hradeb a vybudovaly se nové a silné bastiony, jakési obrané věže, které byly propojeny zesílenými hradbami nad zvětšeným městským příkopem. Ten však nebyl naplněn vodou, jak by se dalo čekat, ale byly v něm vybudovány jednotlivá obraná hnízda, zvaná raveliny, a předsunuté pevnostky mezi bastiony přímo ve velikém a strmém příkopu. Ten byl potom rozšířen až na 20 metrů délku šířku, měl hloubku mezi 7 až 8 metry. A přitom se v obranných plánech nepočítalo s obranou před vídeňského předměstí. Několik jich tam bylo. Ta byla neubranitelná, i když byly těsně u příkopu. Kvůli obraně, neboť se i hned po prvním neúspěšném obléhání Vídně Turky stoprocentně počítalo s jejich dalším útokem, se nesmělo v okolí městských hradeb nic stavět, a to v šíři 500 metrů od příkopu, aby útočící jednotky měli obránci před sebou jako na dlani a nemohli se za nic schovat. 3. května roku 1683 dosáhlo turecké vojsko o síle 250 tisíc mužů a 300 děl Bělehradu. Dobili ho. Sultán Mehmed IV., který neměl pražádné zkušenosti s vedením války a bitev, rozumně předal vrchní velení této ohromné armády skvělému, ale namyšlenému vojevůdci Kara Mustafovi. Postavit si mu musel Karel V. Lotrinský, který velel vojsku o 28 tisících pěších, 14 tisících jízdních a měl 92 děl. Karel dne 8. června zaútočil na pevnost Nové zámky a dobil její předměstí. Kara Mustafa proti němu vytáhl a dne 17. července dorazil s vojskem k Moháči, tedy k místu slavného tureckého vítězství v minulosti. Karel Lotrinský se mu nemohl postavit, měl příliš malou armádu. A tak odtál, utekl ke Komárnu a o něco později až k Rábu. Potom posílil dne 13. července své vojsko na poslední chvíli o 6 000 pěšáků a stáhl se za vídeňské hradby. A pouze o den později, tedy 14. červen, obklopil Vídeň na 200 000 Turků, krymských Tatarů, 7 hradských Kuruců a dalších pomocných jednotek. Všechny jednotky, které oblehly Vídeň, musely od března téhož roku urazit pěšky neuvěřitelných 1600 kilometrů. Několik dní před oblehnutím Vídně byli zmasakrováni obyvatelé Percholzdorfu, přestože přijali tureckou výzvu ke kapitulaci a Turkům bez boje otevřeli městskou bránu. Byli všichni povražděni, stejně jako o několik kilometrů vzdálené obyvatelstvo město Hainburgu. Nepřežil nikdo. Jen několik lidí mělo to štěstí, že byli nedaleko obou měst, vše viděli a okamžitě s touto zprávou utíkali do Vídně. Tam se seznámili obránci i obyvatelé s tím, co by je čekalo, kdyby se vzdali, anebo kdyby boj při obléhání nevydrželi. Ti přeživcí, obyvatelé těchto dvou vyvražděných měst, to vyprávěli opravdu barvitě. A tak se rozhodli, že budou bojovat do posledního muže, do poslední ženy, do poslední kapky krve. Ale o tom, jak obléhání, druhé obléhání Vídně probíhalo a o následné bitvě, slavné bitvě u Vídně, si řekneme opět až za týden.
Ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu. Že lidi rozumné blbnout nutí a není na ní nejmenší spolehnutí, co jí zrovna napadne, to udělá. Z puberťáků chlapy a z chlapů puberťáky, u ženských nemluvím, tam to platí taky, a urážlivá je a hořko sladko kyselá. Genetičtí inženýři lámou její kód, po Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod. A pak i oni nakonec podléhají. A holuby si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, a lásce té potvoře sebevědomí, že jednou bude vládnout světem, tedy i nám a po nás našim dětem, které na tom budou stejně špatně jako my. Když chlap z Magoří láskou utíká za ní, platí z úroky a nepočítá staní, u ženských je to přímo námět na horor. Papuče letí pod pohovku, nákupní tašky padají na vozovku, ať si tramvaj zvoní, ať se zblázní semafor. Až vám ta potvora zastoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vám dráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, výku si rozdejte sousedům, nechte vanu vanohu, ať si přeteče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani v žádné jiné zemi na světě. Mm-hmm.